Amadu Koyita ye tali kɛ Asimi fɛ lajɛ in na, ale bɛ segin u bisimila kan kan.
President ko a ma ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ, o ye tiɲɛ. K'o de kama an kan ka sigi ka kuma Maliyɛn bɛɛ kan na ka hakili di ko Assise National pour la Refondation an ka participer Assise la parce que ko Mali ko kuma man kan ka fɔ Maliden si kɔ.
K'u fana y'u jɔrɔna ko fɔ Asimi ye o kɔ.
Min kelen bɛ k'an siran, Maliyɛnw bɛnna min kan. Gɛlɛya nalen le 18 août événement kɔfɛ n'an ye concertation kɛ ka charte de la transition ko adopte ani an ka partenaire fana bɛnna o kan k'a fɔ ko transition an bɛ togo bɛɛ kɛ pour ka kun cɛko ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ, kalata ɲuman ka se ka kɛ ani diɲɛ ka dɛmɛ gɛlɛya min b'an kan surtout insécurité n'o ye lakanabaliya ye, an bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na ani terrorisme fana an bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na.
K'u y'a jira Asimi na o kɔ fana ko ale ni Shogɛl bɛɛ tun ye layidukanw minnu ta camancɛ fanga dansigili ko la ko o yɛlɛmali ma bɛn.
Layidukan minnu tara k'a fɔ k'o bɛ sabatiya, a tilala ka na fɔ an ye tuguni ko Asimi sen fɛ malidenw bɛ tila ka calendrier di transition banque ma min na ko k'o déterminer an k'o tɛ ko ɲuman ye.
O de kɔ k'u y'u fɛ taa fɔ wele jaabi la.
An ye min fɔ, an ka mɛrandaw ye min fɔ k'a fɔ Asimi an tɛna se ka taa la ten fo n'a sɔrɔ yɛlɛmali dɔw donna la transition delai o ni Asimi ko tɛ ɲɔgɔn sira la. Ne gɛlɛya fana bɛ yen nɔ, ale président yɛrɛ a ka bɛɛ wele an ka feuille de route kura dilan kalata sécurisée a bɛ se ka kɛ cogo min na, an yɛrɛ daw mana fara ɲɔgɔn kan diɲɛ ka fara an kan, minnu mana adopte o la o bɛ kɛ jamana taabolo ye.
U ni Asimi ma bɛnkan sɔrɔ kow la, o de kosɔn a layidu dir'u ma ko ɲɔgɔn ye kura bɛ kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ tugun. Zeina, o bɛ kɛ ni politiki mɔgɔw bɛɛ de ye minnu sɔnna sigika fɔ ko ma ani minnu ma sɔn. Yali Asimi ka nin tagabolo bɛna se ka kɛ sababu ye ka Mali politiki mankan ban an bɛ wagati min na sisan wa? Jamanaden dɔw ka jaabi filɛ.
Asimi bɛ ka ta cogoya min na, minnu ko k'u banna a ka se ka mɔgɔw wele k'u lasigi yasa u bɛ se ka sɔn Asimi ma cogo min na, ne yɛrɛ bolo o ye taabolo ɲuman dɔ ye. Bon tout kɔni fɛ ni sigikafɔ ninnu bɛɛ sera ka kɛ, gɛlɛya minnu bɛ hali politiki ko kɔnɔna na don nataw la sigikafɔ kelen de b'a bɛɛ ban quoi.
Maliyɛn bɛɛ k'i bolo don ɲɔgɔn ma ka bɛn ko la, a mɛn o mɛn Asimi ninnu tɛna to fanga la, u ɲɛ bɛ Mali cogoya la. Foyi tɛ se ka nin ko b'an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ kɔnɔ. Jamana ka hɛrɛ k'o lajɛ kuwa, u kun'u yɛrɛ ka interpersonnel défend kuwa.
Ne bolo taabolo ka ɲi parceke ni mɔgɔw welela ka sigi ka kuma ni faamuya ma kɛ, n'a fɔra an ka ɲɔgɔn ye siɲɛ wɛrɛ tan kɔnɔ bɛɛ be se ka miiri ka faamuya sɔrɔ. Kila la ni sigikafɔ kura ɲi kɛra ye don min fɔ ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan, a be se ka kɛ e tuma fɛn dɔ faamu, i b'o faamu o don u bɛ i b'i ka position renforce.
Dɔw ko a baara kɛcogo ka ɲi nga ko n'u tun sera fana ka kuma jɛlen fɔ jamanadenw ye kalata labɛn wagati ko la, o mana janya cogo k'o tun bɛ mɔgɔw tɔ daw la. Lamisa Sangare, Kati, VOA Bamara.